San Lucas Kapitulo 14. Iti maysa nga aldaw a panaginana. Napan na nga ni Jesus iti balay iti maysa kadagiti pangulo a Pariseo. Ket sinisiim dagiti tattao. Adda lalaki nga imbal dagiti saka ken takyag na anapan ken ni Jesus. Sinaludsod ni Jesus kadagiti mamaestro iti linteg ken kadagiti Pariseo.
Ipalubos ka diti linteg ti panang paimbag iti masakit. Iti aldaw a panaginana.
Ngem nagulimak da, inala ni Jesus ti tao kat pinaimbag na sana pinagawid. Kalpasan na, kinuna ng kadakwada.
No ti maysa kada kayo, adda anak na wenno baka na amatnag iti bubon iti aldaw a panaginana. Di na kadidagusan nga aunen, uray no aldaw a panaginana.
Awan na isungbat da kenkwana maipapan iti daytoy. Napaliw ni Jesus apilyen dagiti sangaili kadagiti kasayaatan a pagtugawan. Isot gapuna asinarita na amin kadakwada daytoy a pangari.
No adda mangawis ken ka iti paboda, di mo pilyen ti kasayaatan a pagtugawan. Amangan no adda naawis a natantanok ngamsika. Umay to ken ka tinangawis kada kayo adwa ket kunana. Pangaasim, ta ited mo dayta atugaw kenkwana. Mabainan kanto, ket kapilitan nga agtugaw ka iti kanumuan apagyanan. Ngem no maawis ka, inkakit di agtugaw iti kanumuan a lugar, tapno umay token ka tinangawis ket kunana. Gayem, umay ka ijay nasaysaya at apagtugawan. Iti kasta, maidaydayaw kanto iti imatang dagiti sangaili. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket maitanok to ti amin nga agpakumbaba.
Kinunamot ni Jesus iti nangawis kenkwana.
Nuyawis mo ti maysa pangaldaw wenno pangrabi. Di mo awisan dagiti gagayim mo wenno dagiti kakabsat. Kakabagyan wenno babaknang akaarubam. Taawisan da kan tumet. Ket iti kasta. Supapakan da kanto iti impaay mo kadakwada. No agpadaya ka, imbitaram dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti pilay, ken dagiti bulsek. Nagasat kanto, tadida ka masupapakan. Ngam gunggunaan na kanto ti Diyos, inton agungar dagiti nalinteg at tao.
Nangag ti maysa kadagiti nakisango ken Jesus iti panganan daytoy apangarig. Kinunana ken ni Jesus.
Anyan aragsak dagiti sumangon to iti panganan, iti pagaryan ti Dios.
Kinunana ni Jesus ken kuana.
Adda idi maysa a tao anang isagana iti dakkal a padaya, ket ado ti inawis na. Idi dimtengen ti oras ti padaya, binaon na ti adipen na amang ibaga kadagiti naawis. Umay kayon, tana isagana aminen. Ngem nagpambarda amin. Kinunati maysa iti adipen. Gimatangak iti talon, ket masapol nga innakitaen. Dispensar naklaengen. Kinunamet ti sabali. Gimatangak iti limang nga agkasangol abaka, ket innak ipadas ida. Dispensar naklaengen. Kinunamet ti sabali. Kakaskasar ko, isot gapuna ajak makaumay. Nagawid ti adipen ket imbaga na amin daytoy iti apo na. Nakapungtot ti apo. Binili na ti adipen na. Darasem ti mapan kadagiti kalkalsada ken daldalan iti ili. Ket yegmo ditoy dagiti napanglaw, dagiti lugpi, dagiti bulsek ken dagiti pilay. Iti saan anabayag? Kinuna ti adipen. Apo, natumpal ti bilin mo. Ngem adupay laeng ti pagyanan. Iti kasta, kinunamanen ti apo iti adipen. Inka kadagiti daldalan ken bitbitang. Ket pilitam dagiti tattao nga umay tap numapno ti palay ko. Taibagak kadakay amin nga awanto kadagiti inawis ko ti makaraman iti saganak.
Iti naminsan, nakadado at tao ti sumursurot ken ni Jesus. Simmangon ni Jesus kadakwada ket kinunana.
saan a makapagbalin nga adalak ti siya sino man nga umay kanyak, malaksid no dakdakkel ti panagayat na kanyak, ngam ti panagayat na kadagiti nagannak ken kuana, ti asawa na ken dagiti anak na, dagiti kakabsat na ken uray ti bagina metlaeng. Saan met a makapagbalin nga adalak ti siya sino man adimang baklay iti krus na ken sumurot kanyak. Numay sa kada kayo ti agpanggap amang bangon iti torre. Saan aya nga agtugaw nga umuna tapno panunutin na ti magastunan to? No adda makaanay akwartana apang lepas na? No saan? Di nanto maituloy ti torre kalpasan ti panangikabil na iti fundasyon. Ang angawento dagiti amin a makakita iti inrugina ket kunadan to. Inrugina a binangon ti torre, ngam di namet maituloy. Norumwar ti may sanga ari nga daan sanga 10,000 a soldado, ket mapannasarangten ti sabali nga ari nga daan 20,000 a soldado. Agtugaw pay amang panunot, no kabailan na asangwen ti karangit na nga ari. No saan? Mangibaon iti sumabat iti dayta nga ari, no adayo pay laeng, tapno dawaten na ti panagkapyada.
Kamaudyanan na kinuna ni Jesus.
Kastamet, nga awan kada kayo ti makapagbalin nga adalak, no di na panawan amin nga adaken kuana. Nasaya at ti asin, ngam no timmam nayen, saanen ama paapgad. Awanen ti maisirbi na iti daga, wenno iti pagibuntunan iti rugit ti animal, ket iti kasta maibaleng. Dumngeg kayo nga rod, no adda pan nakaawat yo.